Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogonață și Sorin Dinu.
Bună dimineața, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Tu ce crezi? Gazdele dumneavoastră de la microfon, Sorin Dinu și Costi Gogoneață din regia de emisie. Ajutorul vine din partea colegului nostru Valentin Bogdan. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața ascultătorilor noștri!
Destul de mohorât începutul acesta de zi. Avem însă speranța că prin această oră pe care o avem la dispoziție pentru a o petrece alături de ascultătorii noștri, să facem începutul de zi, dacă nu mai senin, ceva mai frumos pentru mulți dintre cei care sunt alături de noi pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
Poate în țară lucrurile stau altfel, dar la noi aici în București, din punct de vedere al felului în care arată vremea, este așa destul de mohorât și asta, mohorâtă, și asta ne face și pe noi să fim
cumva mai liniștiți. Așa. Hai, nu mohorâți, cumva mai liniștiți, mai așezați în această dimineață de luni, 8 aprilie. Sunt un fan al rubricilor meteo și nu pot să-ți dau dreptate în această dimineață. Mici șanse ca în alte zone ale țării să fie frumos, dar uite, este și asta o provocare pe care o lăsăm ascultătorilor noștri atunci când intră să analizeze subiectul pe care îl vom propune în această dimineață, să ne spune, vă sun din X loc și la noi este frumos, senin, soarele este pe cer. Ne-ar bucura să auzim lucrul acesta.
Am o speranță că dacă nu în țara noastră, poate în altă parte, acolo unde ne ascultă cei care, cu care realizăm noi emisiunea aceasta, poate pe acolo lucrurile sunt altfel.
Pe alte meleaguri. Sunt altfel. Ți-ar spune ei lucrul acesta cu siguranță, că lucrurile sunt altfel acolo. Costi, știu că ai un subiect pe care ai vrea să-l analizăm într-un minut, două, la început de emisiune, pentru că Asociația Respiro, de care n-am zis bine, nu? Organizația studențească Amicus, uite, vezi, m-am dus pe alte căi, Organizația studențească Amicus are săptămâna de rugăciune a tinerilor în perioada aceasta. Despre ce este vorba, ce ne-ai putea spune despre lucrul acesta?
Da, așa este. Asociația Amicus, filiala București, în săptămâna aceasta se întâlnește pentru a avea momente de părtășie, pentru a avea momente de rugăciune, pentru a fi unii lângă alții. Ne întâlnim în fiecare seară la Biserica Adventistă Cuza Vodă, alături de pastorul Felix Mușat, care este și directorul departamentului de tineret al Bisericii Adventiste din zona de sud a țării, zona Muntenia. Sunt momente frumoase, momente în care încercăm să ne apropiem unii de alții, dar mai ales de Dumnezeu în toată această săptămână, așa că aceia dintre tineri, studenți în mod special, care pot să vină alături de noi, îi așteptăm în fiecare seară de la ora 19 la Biserica Adventistă de ziua 7-a Cuza Vodă.
Mulțumesc eu în numele celor care au luat parte la această invitație făcută de tine și sper să ai printre cei prezenți în sală și ascultători care au auzit de anunțul tău, de invitația ta și vor face parte din această echipă prezentă în fiecare seară, ai spus?
În fiecare seară.
În fiecare seară. Bun, după această invitație lansată ascultătorilor noștri, tinerilor noștri ascultători, să mergem mai departe și să prezentăm un pic subiectul pe care vrem să-l analizăm în această dimineață de 8 aprilie. Un subiect care cu siguranță va fi pe placul nu doar a unora dintre ascultătorii noștri, ci este un subiect general pe care îl putem analiza împreună cu dumneavoastră, pentru că mici șanse ca nimeni să nu se fi întâlnit cu problema pe care noi o vom analiza, fie prin intermediul copiilor, fie chiar prin intermediul carierei profesionale proprii, dar o să vedeți mai multe după ce Costi ne va da câteva detalii despre acest subiect.
Este un subiect care m-a preocupat de-a lungul timpului. În ultima vreme, de când am hotărât ce voi face cu viața mea, lucrurile s-au liniștit. Dar mă gândesc serios, având legături destul de profunde cu tinerii, ce sfaturi să le dau. Și pentru că sunt preocupat de asta și doresc să aflu și opinia dumneavoastră, aduc ca dilemă următoarea idee. Creștinii pot face orice pentru bani? Există cumva anumite meserii care nu sunt compatibile cu viața de creștin? Sunt le putem numi meserii morale. Știm cu toții că economia țării noastre nu merge bine și că oamenii simt asta în viața lor de zi cu zi. Sunt oameni care trăiesc într-o sărăcie cruntă, alții la limita ei. În aceste condiții, unii ar fi dispuși să facă orice pentru a face bani. Numai să scape de datorii și să nu se mai chinuie de pe o zi pe alta. Totuși, apar dilemele pe care le-am amintit mai devreme. Fiind creștin, nu poți face orice pentru bani. Cel puțin lucrul acesta mi s-a transmis mie prin părinți, prin cei cu care am intrat în contact, prin mentorii spirituali, pentru că uneori acel orice presupune a face un păcat.
Un compromis.
Un compromis care te va afecta negativ pe tine, pe cei din jur, întreaga societate, dacă vrei. Prin urmare, aceasta este dilema. Sunt creștinii compatibili cu orice fel de meserie sau creștinii ar trebui să fie selectivi cu privire la meseria pe care ar trebui să o aleagă? Complic puțin lucrurile și încerc să deschid și o altă perspectivă. Și anume, dacă eu am o sumă de bani, o sumă pe care am moștenit-o, pe care am primit-o, pe care am câștigat-o, doresc să deschid o afacere. Ce fel de afacere poate fi compatibilă cu un creștin? Mai mult decât atât, dacă suma aceasta de bani mi este disponibilă și cineva din anturajul meu, mai de aproape sau mai de departe, îmi cere o sumă de bani, pot să este compatibilă această, cum să o numesc eu, a face bani din a împrumuta și a cere dobândă pe suma pe care eu o împrumut? Este în regulă cu viața mea de creștin o astfel de atitudine? Dacă vrei, așa în felul în care numește și Biblia lucrul acesta, o știm și noi cu toții care este cuvântul potrivit pentru o astfel de atitudine, se numește cămătărie. Este în regulă să fac lucrul acesta? Este compatibilă cămătăria cu viața de creștin? Deși sună poate puțin dură cuvântul ăsta, dar așa este numit de Scriptură. Prin urmare, acestea sunt dilemele pe care le ridicăm în dimineața aceasta. Așteptăm opiniile dumneavoastră.
Mai mult decât atât, sunt anumite profesii pe care am putea să le dăm ca exemplu în această dimineață și să îi întrebăm pe ascultătorii noștri dacă cumva creștinii pot îmbrățișa aceste profesii în condițiile în care, uite, de exemplu, avem un exemplu pentru cei care țin sabatul. Poate ești cadru medical și la un moment dat, în gărzile pe care trebuie să le faci, una dintre aceste gărzi pică sâmbăta. Ținem cont și că sâmbăta prețul unei gărzi plătite este unul mai mare decât se întâmplă în cursul săptămânii. Ce vei face în condițiile în care îți pică o gardă sâmbăta? Mai mult decât atât, poate că ești polițist. Ești polițist și sâmbăta cei din cadrul ministerului în care tu îți desfășori activitatea au nevoie de serviciile tale și ești chemat de urgență la serviciu. Ce faci în momentul acela? Ții cont de ziua de odihnă pe care Dumnezeu ți-a dat-o sau răspunzi la ordinul venit de sus și te prezinți la locul de muncă? Sunt doar câteva întrebări pe care putem să le lansăm ascultătorilor noștri în această dimineață. Mai mult decât atât, sunt sigur că sunt exemple pe care ascultătorii le-ar putea oferi în cadrul emisiunii noastre, pe care să le putem ridica și noi sub forma unor întrebări, dar mai multe cu siguranță vom crea un dialog cu ascultătorii noștri. 021-269-0808 este numărul de telefon pe care din acest moment îl puteți apela. De asemenea, avem la dispoziție și numărul pentru mesaje. Puteți să ne scrieți SMS-uri sau puteți să ne scrieți mesaje pe platforma WhatsApp, dacă folosiți așa ceva, la 0751 400 300. Vă repet numărul de telefon: 021 269 0808. Vorbim în această dimineață despre anumite meserii, despre anumite profesii pe care creștinul nu le-ar putea desfășura, nu le-ar putea îmbrățișa, nu le-ar putea practica. Puteți să ne dați și dumneavoastră exemple despre lucrurile acestea. Mai mult decât atât, Costi, cum spunea, a complicat un pic lucrurile și a vorbit despre anumite afaceri în care creștinul nu s-ar putea băga sau s-ar putea băga, de ce nu? Dumneavoastră ne puteți spune lucrul acesta și împreună vom trage o concluzie la final de emisiune.
Ori de câte ori privim asupra felului în care ne câștigăm existența, uneori stăm și ne întrebăm cum ar fi cel mai bine ca să acționăm. Și fiind maturi, suntem întrebați despre, de cei care se gândesc ce au de făcut în viață, ce sfaturi le dăm, cum ar trebui să privească viața de adult, cum, în ce contexte să se implice financiar, pentru că nu e așa, banii sunt cei care ne fac viața mai ușoară și fiecare dintre noi muncim, ne străduim să facem lucrurile cât mai bine din perspectiva locului de muncă pentru a aduce un trai cât mai bun. În condițiile acestea, poate un creștin să-și aleagă orice fel de meserie? Ați fost în postura de a fi încumpănă cu privire la felul în care ar trebui să vă implicați din perspectiva aceasta a locului de muncă? Au fost decizii pe care le-ați luat care au fost la pe muche de cuțit atunci când ați dorit să acționați într-un anumit fel? Aveți vreun regret față de, nu știu, de momentul în care ați început o anumită meserie? Cum ne raportăm la porunca lui Dumnezeu de a păzi sabatul atunci când suntem abordați pe subiectul acesta de către cei care ne sunt șefi? Sau dacă am fost în postura de a spune la un moment dat de a spune nu unui examen important care a avut loc într-o zi specială dedicată lui Dumnezeu. Toate acestea sunt întrebări pe care le aducem înaintea dumneavoastră și așteptăm opinia să ne o transmiteți la numărul de telefon amintit de Sorin sau pe platforma de WhatsApp la 0751 400 300.
Bună dimineața, stăm de vorbă cu primul ascultător care ne-a apelat în această dimineață. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Sunt Cristalina, din Piatra Neamț vă sun. Câtă vreme sunt plecată din oraș, nu pot să vă aud. Și de asta sunt acum așa de emoționată și dornică de a comunica cu dumneavoastră.
Mulțumim!
Vreau să vă spun experiența mea.
Vă rog!
Eu eram profesoară de pictură și la mine în oraș și serviciul era obținut cu greutate. Era obținut prin revista Flacăra, prin Ministerul Sănătății. Mama mea umblase, aveam un oarecare handicap dureros. Nu șchiopătam, dar aveam mari dureri la mers. Și a umblat pe la București, de la din ușă în ușă, și s-a rugat pentru serviciu și nu știu ce, că să nu lucreze Cristina săraca la navetă, să lucreze în oraș. N-au trecut două luni după ce am obținut acea detașare în oraș, am fost invitată la o biserică adventistă să văd un program literar muzical. De două ori am fost invitată, m-am dus cu mare plăcere, eu fiind în domeniul literar-muzical studiile mele. Deja s-a aflat la serviciu, deja mi s-a pus pumnul în gură, noi suntem instituție politică, dacă mai intrați pe acolo, vă desfacem contractul de muncă la litera imoralitate, nu mai puteți să vă angajați nicăieri. Și după ce mi s-a comunicat chestiunea asta de o colegă care a venit la mine acasă, m-am pus pe genunchi și am spus așa: Doamne, cine e mai mare, tu sau directorul de la casa cu Palatul Copiilor? Nu ești mai mare? Eu renunț la serviciu pentru libertatea mea de a intra în ce biserică vreau. Nu am optat pentru adventism. Deocamdată sunt ortodoxă, ce sunt eu. Dar vreau libertate. Vreau să mă pot duce în ce biserică vreau, să urmăresc ce program doresc. Și eu renunț la serviciu. Tată, să ai grijă de mine, pentru că eu sunt cu handicap, nu pot găsi orice slujbă și mama mea e văduvă. 7 ani n-am avut serviciu, până la Revoluție. Nu mi-a lipsit nimic.
Cei din jur, nu v-au zis că totuși e o problemă la dumneavoastră dacă ați renunțat la un serviciu și 7 ani de zile nu ați avut un venit? Nu știu.
Bineînțeles că mi-au zis.
Cumva ați fost apostrofată.
Bineînțeles că mi-au zis și am fost și jignită de colegi de-ai mei de breaslă care au zis: domnule,
sunteți inconștientă.
Trăznită Cristina cu pictura ei de avangardă. Acum altă trăznaie, se duce la pocăiți. Nu mi-a păsat. Mă credeți? Mă vorbeau, își băteau joc de mine pe lângă colțurile blocului femeile de serviciu. Nu, veneam acasă, mă puneam pe genunchi și spuneam: Doamne, de dragul tău rabd orice. Rabd totul. Și nu mi-a lipsit nimic. Am avut mâncare, am avut haine, am avut tot ce mi-am dorit încă atunci când îmi doream o carte. Sau poate ceva, știu eu, un loftuleț oarecare. Deci nu ceva strict de strictă necesitate. Nici nu știi din ce direcție apărea. Sau bani, sau ceva. Nu mi-a lipsit nimic, nimic.
Mulțumim Traptea frumos pentru opinia dumneavoastră. Suntem convinși că Dumnezeu ne este aproape. Putem să facem, să luăm anumite decizii în viață și Dumnezeu să compenseze lucrul acesta. Mai are altcineva o alt fel de experiență sau unul dintre ascultătorii noștri dorește să continue același demers? Personal am auzit multe experiențe de genul acesta, mai ales în perioada comunistă, atunci când tinerii renunțau la a face o școală sau a-și alege o anumită meserie pentru credință. Mulți dintre tinerii care făceau parte din Biserica Adventistă alegeau să învețe o meserie practică în detrimentul școlii, tocmai pentru a rămâne consecvenți principiilor Scripturii. A fost sănătos așa? Nu a fost sănătos? Aveți un regret față de felul în care a decurs viața dumneavoastră de-a lungul timpului? Simțiți că ați fi avut alte perspective dacă ați fi ales să faceți altfel?
Întrebări la care pot răspunde ascultătorii noștri prin intermediul numărului de telefon 021-269-0808. Sunt sigur că sunt povești de viață ascunse în viața unor, în spatele unor personaje care poate până acum n-au dat detalii despre ele sau nu au fost făcute auzite. Noi cu interes le primim aici în cadrul emisiunii Tu ce crezi?
Cinstea să-ți fie nepătată, ne scrie unul dintre ascultătorii noștri, făcând referire la faptul că este mai important să fii un om cinstit decât să faci anumite compromisuri.
Ușor de spus, un pic mai greu de pus în practică și așteptăm detalii concrete, exemple concrete vis-a-vis de subiectul nostru de astăzi. Bună dimineața, sunteți în direct, vă ascultăm.
Salut, prietenii mei!
Bine ați venit!
Hai să vă spun și eu o experiență, așa? Scurtă. Voi doi care mă cunoașteți știți anumite amănunte pe care nu le dau pe post, dar când m-am angajat în serviciu am negociat cu Dumnezeu.
Se poate face așa ceva?
Da.
Interesant.
Păi cine e Dumnezeu pentru noi?
Tatăl.
Așa, domnule, îmi place. Cu tata se poate sta de vorbă? Se poate negocia?
Depinde de caz.
Păi, sigur că depinde de caz. Așa e. Și m-am încadrat în Psalmul 32, care spune: ferice de omul căruia Dumnezeu nu-i ține în socoteală păcatele. Și l-am rugat, Doamne...
Mă mir cum de nu asta este cea mai îndrăgită făgăduință a creștinului din ziua de astăzi, pentru că e un verset de care ceva mai rar auzim, cu toate că ar trebui să fie cel mai vehiculat verset de pe buzele creștinilor.
Așa zic și eu, da, uite că... Și a spus: Doamne, te rog frumos să ai răbdare cu mine și să-mi admiți oarecare călcare de poruncă, m-am referit la sabat, că n-am să pot să-l țin pentru început, dar în momentul când o să vină momentul să-l țin, eu am să viu pe linie, cum se spune. Au trecut ani și în momentul când am acumulat o vechime în timp de muncă, cu care puteam să ies la pensie, am spus: de acum încolo eu hotărăsc să țin sabatul. Dacă mă menține în servici, stau. Dacă ies la pensie, ies la pensie și trăiesc foarte bine, mersi cu pensia. La care șeful meu, directorul meu, a fost foarte curios de ce vreau eu să am liber sâmbăta. Și l-a trimis pe securistul întreprinderii să stea de vorbă cu mine în privința asta. El, care era coleg cu mine, ne cunoșteam bine, și domnul zice: vreau să spun o întrebare, dar nu știu cum să o fac. Păi zic: cu gura, cum să o faci? Așa. Zice: ce faci sâmbătă? Ce vrea să știe șeful mare. Domnule, zic, uite ce se întâmplă. Ca să nu mai pui și alte întrebări suplimentare, eu sunt adventist de ziua șaptea. Așa că, dar el zice, auleu, păi zice, eu sunt copil de adventist. Mama mea este, a fost adventistă în labirint. E, atunci zic, dacă a fost adventistă în labirint, și bineînțeles că a început să mă chestioneze, că mai sunt geamurile alea joase în labirint, mai nu știu ce. E, și la un moment dat, sigur că am început să cântăm, a început și el să cânte cu mine, în această zi frumoasă, ești pe calea mântuirii, cântece din copilăria noastră, că era cam de seamă cu mine și el. Zice, zic, măi băiatule, văd că tu zic, știi despre ce e vorba, nu vrei să vii pe linie, că uite, ai să o vezi pe maică ta la învierea întâia, tu ce faci? E, zice, las, că mai vedem noi. Dacă am văzut că pe pista asta nu merge, zic, da, o Biblie ai? Bă, zice, am, dar știi cum e Biblia la adventist, e cam hărtănită, e cam așa, zic. Dar zic, ai vrea să ai? Aș vrea, mă, dar zice, nu prea am de la cine, că ăștia dacă te aude de Biblie, te dă afară din servici. E, zic, să vii la mine, că îți dau o Biblie.
Cum s-a terminat povestea dintre dumneavoastră?
S-a terminat că i-am dat o Biblie, cu, mă rog, cum să vindeau Bibliile pe atunci, și șeful mare mi-a dat sâmbăta liber și cât am lucrat fără sâmbăta liber, am lucrat și cu sâmbăta liber în continuare. 17 ani cu călcare de sabat, 17 ani cu ținerea sabatului.
Mulțumim. Vreau să fac un pic o referire la prima parte a activității dumneavoastră, cei 17 ani în care, susțineți dumneavoastră, ați încălcat sabatul și ați avut așa o mică negociere cu Dumnezeu în privința acestor 17 ani. În urma negocierii pe care dumneavoastră susțineți că ați avut-o cu Dumnezeu, considerați că cei 17 ani în care dumneavoastră ați lucrat în sabat au reprezentat un păcat pentru dumneavoastră?
Sigur că da.
Și atunci la ce rol a mai avut? Ce rol a mai avut negocierea dumneavoastră cu Dumnezeu?
L-am rugat pe tata să nu mi-l țină în socoteală.
Și credeți că Dumnezeu nu va ține socoteală?
Păi n-a ținut. Uite că n-a ținut.
De unde știți lucrul acesta?
Păi după, dacă mi l-a dat în continuare, m-a acceptat cu sâmbăta liberă, înseamnă că mi-a trecut cu vederea.
Am înțeles. Acesta este punctul dumneavoastră de vedere.
Sigur.
Așa considerați dumneavoastră că și-a justificat Dumnezeu decizia în dreptul dumneavoastră.
Sigur.
Bun, interesant. Mulțumim. Iată, plecând de la un verset, ascultătorii noștri sau omul în general poate să aibă o negociere cu Dumnezeu pentru o perioadă de timp, să primească un răgaz cu privire la ziua de sabat, dacă facem referire la lucrul acesta. Și creștinul să fie absolvit de păcatul acela, practic să fie iertat. Este prima dată când aude lucrul acesta, dar este un punct de vedere interesant și dacă este adevărat, de ce să nu facem negocieri de genul acesta cu Dumnezeu la tot pasul, când...
În inconștientul
mai degrabă
nostru...
seamănă cu un proverb. Să te faci frate cu cineva pentru a trece puntea. Crezi lucrul acesta?
Dar de multe ori se întâmplă asta. Inconștient facem lucrul ăsta, știi?
Și am putea cumva să existe o confuzie în mintea noastră, să credem că negocierea, să credem că această trecere a puntei este de fapt o negociere cu Dumnezeu?
Și că s-ar putea să fie în avantajul nostru.
Chiar sunt foarte curios să ascultăm și alte puncte de vedere. 021-269-0808 este numărul de telefon la care ne puteți suna. Dacă alegeți mesajele text sau platforma WhatsApp, 0751-400-300.
Am în față un articol pe care îl găsesc scris pe ortodoxiatinerilor.ro. Articolul acesta poartă titlul Creștinii nu fac orice pentru bani, în paranteză meserii imorale. Printre altele, autorul scrie...
Sunt exemple de meserii acolo?
Feriți-vă de joburile în vânzări. Dacă nu sunteți făcut pentru asta, dacă vă e rușine să mergeți din ușă în ușă și vă e oarecum să vă rugați de oameni să cumpere un anumit serviciu sau produs, atunci vânzările nu sunt pentru voi, spune un paragraf. Alt paragraf. Noi creștinii, având pe Dumnezeu mereu aproape și bine știind că El dorește binele întregii lumi, nu putem să muncim în anumite firme sau companii care prin obiectul lor de activitate dăunează societăți. Și aici ne se dau niște exemple. Nu poți să te angajezi la un casino, unde se învârt mulți bani murdari proveniți din furturi. înșelăciuni, trafic de droguri și persoane.
Tu nu ai cunoștință despre acei bani, tu îți faci doar meseria, strict partea ta, cu bună cuvință.
Nu poți să te angajezi la o firmă care produce și distribuie țigări, bine știind că ajungi la îmbolnăvirea oamenilor și treptat la moartea lor. Mai mult, fetele frumoase sunt ispitite să pozeze pentru fel de fel de site-uri, reviste, ziare, sperând că vor ajunge fotomodele și vor avea faimă și mulți bani. Fetelor, spune autorul, nu vă înșelați, trupurile voastre vor fi așezate ca niște cărnuri pentru a fi poftite de bărbați în călduri care nu-și pot stăpâni poftele. Tot ce veți obține este o anumită apreciere din partea unora peiorativă. Continuarea nu mai pot spune pentru că mi-e rușine, spune ascultătorul. Sunt și alte meserii imorale, cum ar fi aceea, autorul, cum ar fi aceea de ziarist și de scandal, care denigrează și bârfește pe toată lumea. Sau fotograf pentru reviste pentru adulți, sau web designer și administrator web pentru site-uri care promovează bețiile, drogurile, sexul sau produsele falsificate. Și aici sunt mai multe, sunt date și alte meserii. Uite, una care mi-atrage atenția, gândiți-vă la medicii și asistentele care ajută la săvârșirea avorturilor. Cum pot avea ei o conștiință curată de creștin?
Da, cei drept, printre exemplele pe care tu le-ai regăsit pe acest site, sunt unele extrem de relevante pentru a nu face parte din viața unui creștin. În schimb, noi încercăm să găsim acele zone care se învecinează foarte bine cu ceea ce este absolut normal să facă parte din viața unui creștin. Încercăm să găsim cumva limita dintre bine și rău în ce privește o meserie. Uite, ar putea să
ești vânzător la magazin.
Așa.
Și lucrezi la un supermarket, că dacă ai avea magazinul tău, ar fi simplu. Vine cineva la tine și vine, alege din raft o băutură alcoolică sau un pachet de țigări, cum citeam mai devreme. Ce faci?
Corect. Foarte interesant exemplul ăsta, pentru că sunt sigur că foarte mulți dintre cei care ne ascultă sau aparținători ai celor care ne ascultă sunt pur și simplu vânzători la un magazin de cartier, la un supermarket, hipermarket, ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Ești doar la casă și livrezi un produs în urma căruia nu încasezi tu banii tăi, ci încasezi banii magazinului. 021-269-0808, așteptăm reacții din partea dumneavoastră pentru a ne ajuta să ne facem o părere, nu numai noi, ci și dumneavoastră, în urma subiectului pe care îl abordăm astăzi. Avem și un mesaj venit pe WhatsApp despre ce e vorba, Costi.
Este un subiect complex, dar îmi voi spune părerea cât se poate de simplificat. Ținta poruncii e dragostea care vine dintr-o inimă și un cuget curat. Când hotărâm în toate lucrurile, este bine să o facem împreună cu Dumnezeu. Dar cred că Dumnezeu nu-ți răspunde dacă răspunsul îl găsești în Biblie. Trebuie însă să citești cu sinceritate în ea. Nu se cădea să-mi fi pus banii la zaraf. Deci poți avea o afacere în care să dai bani cu împrumut, cu dobândă, părerea mea. Pe de altă parte, nu-și dă banii cu împrumut cu camătă. Dacă împrumuți un om, un prieten, un frate aflat în necaz, e bine să nu ceri camătă. Cât despre sabat, eu nu înțeleg de unde și până unde asociați sabatul cu sâmbăta. Nu scrie nicăieri în Scriptură că sâmbăta este ziua de sabat. De fapt, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică vin de la romani și sunt niște zeități romane. Scrie undeva că a fost o seară și apoi a fost o dimineață și asta a fost ziua întâi și a numit-o duminică. Și iarăși, ați auzit că s-a zis celor din vechime să păzești sabatul, dar eu vă spun, cine se gândește doar să nu păzească sabatul, a și păcătuit. Citiți sincer, nu urmărindu-vă ideile voastre, ne scrie ascultătorul. Este adevărat. Mulțumim. Un mesaj complex. O să răspundem la dilema aceasta pe care
poate trebuie să facem o foarte scurtă precizare chiar în acest moment legată de ziua de sabat, unde în Biblie, Biblie pe care cu siguranță o are acasă și ascultătorul nostru, poți face câteva trimiteri, poți oferi câteva trimiteri din Biblie exact unde apare noțiunea de sabat pentru a explica ascultătorului nostru și nu a rămâne dator cu lucrul acesta. Nu suntem la emisiunea Vremea Întrebărilor, dar putem face și noi scurtă această precizare.
Ori de câte ori ne uităm în Scriptură, vedem că există niște denumiri de zile, așa cum le-a spus ascultătorul nostru. Avem influența greacă asupra noastră, asupra societății de astăzi, dar privind spre influența iudaică, așa cum a fost scris Vechiul Testament în mod special și mai târziu și adusă și spre Noul Testament, vedem că denumirile zilelor au fost ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, ziua a cincea, ziua a șastea și sabatul, implicit ziua a șaptea. Spune cuvântul, de exemplu, mâine este ziua de odihnă. Domnul a poruncit așa, citesc din Exodul 16:23, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Atunci când ne uităm în Noul Testament și îl regăsim pe Mântuitorul Iisus Hristos înainte de a fi răstignit, vedem că El a fost răstignit în ziua care? În ziua pregătirii, care implicit este ziua de vineri sau, așa cum este denumită în Sfânta Scriptură, ziua a șasea. Acesta este un prim exemplu pe care, sau sunt două versete, două cazuri din Sfânta Scriptură relevante care ne pot ajuta să înțelegem care este ziua sabatului. Dar, așa cum făceau bereenii, mergeți la Scriptură, studiați, v-am spus câteva cuvinte despre lucrul acesta.
O introducere a lucrurilor pe care dumneavoastră le puteți studia în detaliu, în amărunt. Oricum ne face plăcere să vă avem alături de noi în cadrul emisiunii Tu ce crezi, fie prin intermediul SMS-urilor, fie prin intermediul apelurilor. Puteți suna în continuare la 021-269-0808.
Eu cred că pe primul loc stă conștiința, ne scrie doamna Elena. Cea care nu te lasă să încalci principiile morale și care îți spune ce e bine și ce nu. Când ai conștiință, nu poți să încalci regulile și nici poruncile. Iar credința îți dă putere și îți întărește voința și reușita. Astfel vom reuși în orice domeniu de activitate. Doamna Elena introduce aici două elemente, conștiința și credința.
Conștiința și credința.
Dar care te face atunci când ți-e foame? Adică
aceste două elemente ar putea fi un răspuns și la următoarea dilemă ridicată la fileu de unul dintre ascultătorii noștri. Fii atent despre ce ne scrie ascultătorul nostru. Poate cu ajutorul celorlalți ascultători prezenți pe frecvențele speranței putem avea un răspuns și la această dilemă. Ce facem cu cei care dețin afaceri în domeniul hotelier unde nu poți da afară turiștii pe sabat? Înțelegi, vineri seara apus soarele, vă rugăm să ne părăsiți incinta hotelului și să reveniți sâmbătă seară după asfințit. Nu poți face lucrul acesta. Sau cu cei ale căror afaceri nu pot lua o pauză pe perioada sabatului, pe perioada sâmbetei. Ce facem cu aceste afaceri?
Știu pe cineva care este implicat într-o afacere cu servere. Pentru cei mai tineri dintre ascultătorii noștri, lucrurile acestea sună foarte comun. Pentru cei mai în vârstă, pentru a avea noi acces la internet sau pentru a fi într-o conexiune permanentă, trebuie să existe niște aparate care să funcționeze continuu. Ba mai mult, sunt și niște administratori de servere, adică niște oameni care lucrează
pentru asta. Care trebuie să o asigură o anumită mentenanță.
Și ca dumneavoastră, ca unii dintre dumneavoastră să vorbiți prin intermediul Facebook, WhatsApp sau eu știu ce altceva cu copiii dumneavoastră care sunt în străinătate, cineva trebuie să muncească...
Să stea în spatele unor monitoare,
exact,
și să asigure.
Ce facem cu lucrul acesta? Cum ne putem împăca cu ideea asta? Uite, ne scrie un alt ascultător și ne spune așa: deși îl respect și apreciez foarte mult pe domnul Soisun, nu sunt de acord cu astfel de negociere. Cu cea lui Avram sunt foarte de acord. Și eu la fel am greșit călcând sabatul atunci când am fost la o probă orară la BAC, iar acum regret. I-am cerut iertare Domnului și deși am avut ocazie de a călca sabatul la serviciu, nu am făcut-o și nu m-am dus. Aș vrea să clarificăm lucrurile. Nu vorbim astăzi despre sabat, deși poate că într-un viitor ar trebui să facem o emisiune specială pe
lucrul acesta,
tema aceasta. Revenind la cum ar trebui să ne implicăm noi în alegerea meseriei. Ce ar trebui să facem? Uite, am aici un proiect, un articol care mă ajută să vedem și o altă fațetă a discuției de astăzi. În 2010, un deputat PDL propune pedeapsa cu închisoare pentru cămătărie. Deputatul PDL din vremea aceea, Mircică Giurgiu, a anunțat într-una dintre zilele din săptămâna 26-27 aprilie că va depune în Parlament un proiect de lege împotriva cămătăriei care prevede pedepsirea cu închisoarea persoanelor fizice care dau bani cu împrumut, indiferent de dobânda percepută. Giurgiu a explicat pentru Mediafax că a inițiat proiectul în urma numeroaselor cazuri de cetățeni care, după ce au luat bani de la cămătari, nu au mai putut returna împrumuturile și și-au pierdut casele sau au fost chiar bătuți. Cum ar trebui să privim lucrurile din perspectiva aceasta? Spune Biblia ceva despre lucrul de față? A avut un fundament, un astfel de proiect de lege? Cum înțelegem atitudinea deputatului respectiv?
Cred că este un pic sensibil subiectul acesta și de ce spun lucrul acesta? Pentru că e o diferență în a da bani cu camătă și să iei după aceea casa omului pe motiv că nu a plătit o sumă de 500 de lei în condițiile în care casa lui valora undeva la 100 de mii de lei. Este o diferență aici. Unii creștini, chiar prieteni de-ai mei, spun că acest obicei de a da bani împrumut cu dobândă se poate justifica în momentul în care celui care, căruia tu vrei să-i dai bani, folosește acei bani în scopul unei afaceri, cu scopul de a demara o afacere. Poți oferi bani cu dobândă în condițiile în care cel care primește acești bani desfășoară o afacere și în urma primirii acestor bani, el câștigă și mai mulți bani.
Da, aceasta nu este se opinia poate, ta, da. Sunt curios ce spun și ascultători.
Nu este opinia mea, am subliniat lucrul acesta, este opinia unora dintre apropiații mei.
Okay.
Însă nu poți da bani cu dobândă în condițiile în care cel care primește banii îi folosește pentru a-și rezolva anumite probleme, nu știu, o problemă de sănătate, să-și rezolve o problemă la locuință, probleme stringente. Este o justificare din partea unora dintre creștini și am auzit destul de des lucrul acesta. Mi-ar plăcea să stăm de vorbă cu ascultătorii noștri și despre lucrul acesta. 021-269-0808 este numărul de telefon pe care îl puteți apela.
Uite, citesc din Leviticul 25:37. Să nu-i împrumuți banii tăi cu dobândă și să nu-i împrumuți merindea ta pe camătă. Sunt curios. Care este opinia ascultătorilor noștri cu privire la și la această idee? Pentru că tot mai mulți dintre tineri se pregătesc să intre în afaceri și pentru că este destul de complicat să ai o anumită sumă de bani, te împrumuți. Ce faci dacă vine un astfel de tânăr la tine să-și ceară bani pentru afacere? Îi cer dobândă sau nu îi cer dobândă?
Acum tu adresezi mie întrebarea asta?
Nu, adresez întrebarea ascultătorilor noștri, pentru că cred că este important să dezbatem și subiectul acesta. Ori de câte ori privim asupra felului în care înțelegem noi dimensiunea acestor atitudini, descoperim că însăși Sfânta Scriptură ne ajută să ne dăm seama despre felul în care ar trebui să ne raportăm noi la meseriile pe care ni le alegem. Care ar fi principiile care ar sta la baza alegerii meseriilor noastre de astăzi? Cum ar trebui să facem lucrul acesta astfel încât să fim consecvenți cu Scriptura. Dacă ne uităm la Mântuitorul Iisus Hristos, el a avut ca meserie, s-a învățat meseria de la tatăl lui. A fost tâmplar. Da? Dacă ne uităm la Pavel, a fost făuritor de corturi sau un om care făcea lucrul acesta, avea meseria aceasta. Dacă ne uităm la Luca, a fost medic, da? Și exemplele pot continua, Petru, pescar, frații lui, la fel. Cumva, în vechime, se transmitea meseria din generație în generație și fiecare copil urma și ducea mai departe meșteșugul părinților lui. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Cum am putea să facem în așa fel încât să alegem meseriile care să fie potrivite pentru noi?
Am un prieten care a optat pentru a pleca din București, un tip care avea un loc foarte bine pus într-o corporație, dar spunea că viața îi se pare a fi un compromis în condițiile în care îți desfășori activitatea într-un domeniu precum al lui și nu a mai dorit să continue lucrul acesta. În momentul ăsta se află undeva lângă Sibiu, cu toată familia acolo, 3 copii alături de soție, s-a mutat undeva la țară și câștigă pâinea din recoltele pământului, total diferit de ceea ce făcea în momentul în care stătea undeva în capitală, în București, și avea un job, îți spuneam, remarcabil pentru unii și la care unii doar visează. Dar iată ce decizie a putut să ia el în condițiile în care se părea că face un compromis cu viața, în condițiile în care anumite decizii pe care el le lua în cadrul companiei pe care o și conducea de altfel, nu erau conforme cu ceea ce el credea.
Da, sunt...
A trebuit să ne izolăm?
Sunt atitudini pe care unii dintre noi le luăm, sunt alegeri pe care le facem, care să ne ajute să facem în așa fel încât lucrurile să meargă într-un anumit sens pentru viața noastră. Dar mă întreb, care ar fi principiile? Ce te-a făcut pe tine să alegi meseria de a fi jurnalist?
Nici de cum ceea ce se afla printre rândurile pe care tu le-ai citit ceva mai devreme de pe site-ul la care făceai referire, cum că jurnalistul ar fi cel care trage anumite și îndreaptă lucrurile într-o direcție sau alta. Nu, m-a făcut să aleg în primul rând ideea de a avea o voce, de a fi o voce în societatea asta, de a fi relevant în jurul semenilor tăi. Lucrul ăsta, iar relevanța pentru mine nu înseamnă a trage sforile în stânga sau în dreapta, nu, de a vedea adevărul și de a fi obiectiv în punctul de vedere pe care eu îl am.
Ai fost influențat în alegere de către părinți sau de către prieteni, de anturajul tău de atunci,
către profesori? Am anunțat decizia mea în momentul în care nimeni nu o știa, nu prea m-am sfătuit cu nimeni, nu am avut un mentor în ce privește alegerea mea. Cumva am resimțit foarte mult timp un regret așa, în condițiile în care nu a fost cineva care să-mi ofere un sfat pentru lucrul acesta și de multe ori la început de carieră am crezut că am luat o decizie greșită, incorrectă, dar zic eu, în momentul acesta sunt satisfăcut cu ceea ce fac și cu ceea ce Dumnezeu mi-a oferit să pot face.
Ca împlinire profesională, lucrurile sunt destul de apropiate de chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia de a duce mai departe mesajul Evangheliei. Cred că acesta este motivația, sau acesta este un principiu de care fiecare dintre noi ar trebui să ținem cont. Când ne uităm în Biblie, vedem că sunt anumite atitudini care ne arată cât de important este să putem să-L punem pe Dumnezeu pe primul plan în viața noastră și să putem să avem libertatea de a alege cu privire la ceea ce înseamnă viitorul nostru. Am un alt mesaj care a venit pe WhatsApp și spune în felul următor: Dumnezeu ne pune în fața unor teste ale credinței, le trecem sau nu, El nu negociază păcatul cu noi. Acum ceva ani am fost pusă în fața unei alegeri. Eram însărcinată și riscam să îmi pierd serviciul dacă continuam să respect sabatul. Am continuat să țin porunca divină, iar Dumnezeu a lucrat mult mai frumos după aceea. Când avem încredere, El ne dăruiește mult mai mult și lucrează întotdeauna spre binele nostru al tuturor. Vă mulțumim pentru toate subiectele emisiunilor abordate. Ne scrie una dintre ascultătoarele noastre. Cred că este și momentul potrivit pentru a încerca să clarificăm dilemele aduse astăzi în discuție. Și aș începe cu prima dintre ele și anume aceea, sau cu una dintre ele, și anume aceea a da bani cu împrumut sau a cere camătă pentru dezvoltarea unei afaceri. Trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă foarte sănătoasă, a felului în care Scriptura arată spre lucrul acesta. Dacă împrumuți bani în reuniunea din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camăte de la el. Aici intervine un lucru foarte important, și anume că a da cu un împrumut și a cere camătă sau a cere dobândă de la un om care este în nevoie, este strict interzis de legea lui Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că atunci când Dumnezeu spune pilda aceea cu talanții, El are așteptarea ca talanții, chiar și fizic vorbind despre ei, să fie înmulțiți, aduși la purtător.
Iartă-mă.
Prin urmare, te rog.
În momentul în care tu ai pronunțat cuvântul camătă, am zis, bun, noi înțelegem cumva sensul cuvântului camătă. Vreau să spun ce spune textul despre camătă.
Te rog.
Nu știu dacă te-ai uitat, știam și o definiție generală, practic dobânda luată de cămătar în urma banilor pe care el i-a dat. Dar, atenție, ce spune dexul despre cămătă? Dobândă excesivă pe care cămătarul o ia pentru sumele date cu împrumut.
Da. Asta poate să clarifice puțin
lucrurile,
este adevărat. Să nu iei de la el nici dobândă, spune cuvântul, nici camătă. Să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Vorbim despre omul sărac, omul care trece printr-o anumită nevoie. Dacă împrumuți bani cuiva pentru a face o afacere, pentru a-și mulți banii, este o modalitate pe care Biblia nu o condamnă. Da, lucrul acesta aș vrea
bine
să clarificăm astăzi. Ne întoarcem puțin la meserii. Ce meserii ar trebui să ne fie aproape sau care sunt principiile de care trebuie să ținem cont atunci când alegem o meserie? Întotdeauna meseria cea mai sau atitudinea cea mai importantă este felul în care noi înțelegem să ne raportăm la Dumnezeu în primul rând. Meseria respectivă mă va pune în fața unor alegeri care să să aducă compromis în viața mea. Și aici putem să vorbim de mai multe. Compromis moral, compromis educațional, compromis familial și așa mai departe. Compromis de timp, pentru că astăzi, la prima vedere, sunt meserii care nu afectează moralitatea efectiv, dar ne afectează relațiile cu cei din jur. Cunosc persoane, cunosc tineri care se duc la serviciu la 6 dimineața și se întorc acasă la 12 noaptea. Și nu exagerez când spun asta. Ba mai mult își iau de lucru acasă pe weekend pentru a lucra și fac lucrul ăsta excesiv. Știi că există un termen în limba engleză, se numește burnout. Adică lucrezi până la epuizare. Și există terapii specializate, oameni specializați pentru a te face să conștientizezi
lucrul
că
acesta.
Ai nevoie de pauză. Organismul are nevoie de pauză. Nu muncești într-una așa, fără limită. Alegerea unei meserii ține și de... În alegerea unei meserii trebuie să ținem cont și de lucrul acesta. Un alt aspect important are de a face cu felul în care noi ne raportăm la familie. Pentru că familia este un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu și ori de câte ori ne implicăm la locul de muncă sau în meseria pe care ne-o alegem, trebuie să ținem cont dacă putem să ne angrenăm într-o relație familială sau nu. Pentru că dacă eu am un serviciu care necesită deplasări extraordinar de multe sau plecat de acasă într-un timp foarte lung, va fi foarte greu să reușesc să am o relație apropiată cu partenerul meu. Da? Cu atât mai mult dacă vor interveni și copiii și așa mai departe. De asemenea, este important ca locul meseria pe care mi-o aleg să pot să-l reprezint cu cinste pe Dumnezeu, prin felul meu de a fi, prin felul meu de a mă comporta, prin atitudinea pe care eu o transmit. Și aici intervine și elementul acela pe care l-au adus în discuție unii dintre ascultătorii noștri, și anume păzirea legii lui Dumnezeu. Implicit, porunca a patra, care are de-a face cu păzirea sabatului. Acestea sunt câteva principii de care trebuie să ținem cont atunci când alegem o meserie. Sunt câteva, nu am pretenția că le-am spus pe toate, dar dacă în mintea noastră, în mintea tinerilor cu care în mintea tinerilor cu care interacționăm sau care ne ascultă, aceste principii încolțesc, cu siguranță decizia de a avea o profesie are de a face și o va avea de a face și cu aceste elemente.
Hai să mai dăm un singur răspuns, după care ne vom lua rămas bun de la ascultătorii noștri, cu privire la dilema afacerilor care nu pot lua pauză pe timpul sabatului. Ea a fost o problemă ridicată de către ascultătorii noștri și cred că am putea preciza și lucrul acesta în final de emisiune. Ce se întâmplă în momentul în care ai un business, o afacere de tip hotelier sau, mai știu eu, o afacere în care nu poți lua pauză pe timpul sabatului? Practic, afacerea ta nu se odihnește. Ce se întâmplă în momentul acesta?
Atunci când privim asupra legii lui Dumnezeu, și anume asupra poruncii a patra, aceasta este foarte tranșantă. Și
probabil se poate face o negociere de care vorbea și ascultătorul nostru, Nelu Săițun, la început de emisiune. Pentru o anumită perioadă, Dumnezeu iartă păcatul tău.
Vreau să recitesc porunca aceasta, o găsim în Exodul, capitolul 20, de la versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Sunt câteva elemente care apar în porunca aceasta, și anume să nu faci nicio lucrare în ea, și aici spune nici despre tine, nici tu să nu faci asta, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Prin urmare, tot ceea ce are de-a face cu tine ca om principial nu poate să fie departe de ceea ce ești tu. Pentru că nu poți despărți afacerea de tine. Nu poți face în așa fel încât să te detașezi de tot ceea ce înseamnă felul în care tu câștigi bani. De aceea trebuie să privim lucrurile într-un mod sănătos. Până la urmă, cred că este important să ne raportăm la toate aceste lucruri din perspectiva felului în care noi avem o relație cu Dumnezeu. Avem scris cuvântul acesta, îl cunoaștem foarte bine, decizia ne aparține fiecăruia dintre noi. Cred că este important să privim lucrurile din perspectiva aceasta și să fim sănătoși în felul în care luăm deciziile, facem alegerile.
Sper ca aceste detalii pe care le-am oferit în final ascultătorilor noștri să fie de folos pentru ei, să fie folositoare. Cred că în final ne-a mai venit un mesaj prin intermediul WhatsApp-ului despre ce este vorba, un mesaj pe care Cosil va citi în continuare.
Dumnezeu să vă călăuzească. Eu am muncit 4 ani și 8 luni în jandarmerie, l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat și am spus comandantului meu că muncesc oricând și în orice zi, dar nu în sabat. A fost de acord și un an și jumătate a fost bine. Am fost mutat cu postul în altă zonă unde aveam un comandant imoral și nu i-a plăcut și i-am spus despre a avea liber în sabat și a făcut în așa fel încât să fiu dat afară. Nu eram botezat, apoi, după experiența aceasta, am luat hotărârea de a încheia legământ cu Dumnezeu și acum muncesc în construcții și Dumnezeu se îngrijește de toate. Ne scrie ascultătorul nostru.
Mulțumim pentru exemplul pe care ni l-ați oferit. Mulțumim tuturor celor care au intervenit prin intermediul mesajelor și al apelurilor în cadrul emisiunii noastre de astăzi. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră cu precizarea că vă oferim de această dată și subiectul pentru ediția viitoare a emisiunii Tu ce crezi? Costi, cumva se leagă subiectul de ceea ce am discutat astăzi. Este o continuare și cred că este foarte bine de analizat un astfel de subiect în condițiile în care sunt anumite întrebări venite din partea ascultătorilor noștri cu privire la sabat. Ce poți face și ce nu poți face în ziua de sabat? O analiză pe care o vom face acestui subiect în ediția viitoare a emisiunii Tu ce crezi, luni 16 aprilie, bineînțeles, începând cu ora 10.
Ne bucurăm că ne-ați fost aproape, realizăm emisiunea aceasta împreună, avem certitudinea că ne sunteți prieteni și apreciați ceea ce noi spunem aici în egală măsură în care și dumneavoastră aveți posibilitatea de a vă transmite ideile. Ne respectăm unii pe alții pentru că așa învățăm din Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să fim oameni decenți în felul în care ne raportăm unii la alții, dar mai ales la cel care este deasupra noastră.
Săptămână binecuvântată!